Jaká je současnost? Pohodlná, technologicky vyspělá, jakoby vypolstrovaná měkkými polštáři. V mnoha ohledech je schůdnější a snazší než časy před pár desítkami, než kvůli stovkami let. Tedy alespoň pro tu šťastnější část lidstva, která nežije v bídě a uprostřed válek a bojů. Hodně věcí z minulosti vzalo za své. Například staletí fungující model klasické rodiny dnes už není dominující. Stejně tak muž a jeho automatický nárok na respekt v rodině i ve společnosti. Živitel a sloup, který všechno držel, ke kterému se všichni vztahovali. Až co řekne tatínek? Železný zákon, alfa a omega života. Muž rytíř, muž válečník, ale i muž, který mohl být ve skutečnosti všelijaký. Ale už to tak bylo nastaveno a tak i lecjaký mužský nepodarek se mohl cítit jako mačo. Ach, kdeže loňské sněhy jsou? Čas oponou trhnul a letité uspořádání společnosti vzalo za své a s ním i pozice, vzájemné vztahy, zákonitosti a nepsaná pravidla v soužití mužů a žen. Jenže něco archetypálního v ženách i v roce 2016 touží po alfa samci a něco moderního v ženách touží dobývat bašty, které odjakživa patřily mužům. Jak se s proměnami společnosti, pozic a vztahů vyrovnávají muži? A je v tomto smyslu pokrok opravdu pokrokem? Co pak nám to dělá, onen pokrok s našimi muži? Budeme o tom mluvit ve studiu s paní doktorkou Tamarou Tošnerovou, psychiatričkou z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a s doktorem Ladislavem Heriánem, knězem římskokatolické církve, řeholníkem kongregace Salesiánů, pedagogem. Ze záznamu uslyšíme také sexuologa profesora Petra Weisse a doktora Martina Járu, psychologa zakladatele Ligy otevřených mužů. Nakolik je minulost inspirativní, se zeptáme docenta Pavla Bočka, specialisty na středověk z Masarykovy univerzity v Brně. A chybět nebudou ani anketní rozhovory. Začíná Vertikála s titulem Mužství s ručením omezeným. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Vertikála. Tak tedy, paní doktorko, pane doktore, vítejte, děkuji, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, v čem podle vašeho názoru tkví složitost toho být dnes mužem?
Možná složitost toho být mužem spočívá v tom, že muž dneska nemá takovou příležitost dospět v muže, jako tomu bylo dřív. A v nedávné minulosti si myslím, že k tomu pomohla vojna, kdy ten mladý kluk, takový ten mistr světa, přišel na tu vojnu a tam ho prostě vydeptali, tam si sáhl na nějaké svoje hranice a musel jakýmsi způsobem tam přežít a naučit se takové jakési pokoře možná před životem. Kdežto myslím si, že dneska, že tady ten moment prostě v životě toho muže, že nenastane třeba tak často. Jo? Já mám, řekněme, blízko ke spiritualitě Richarda Rohra. To je americký františkán, který říká, že dívka dospěje v ženu tím, když porodí dítě. A jelikož muž takový moment prostě iniciační nemá, tak ten Richard Rohr tak se snažil vybudovat takovou spiritualitu iniciace pro muže dnešní doby, kdy se snaží prostě ty muže přiblížit tomu, co v těch dřívějších dobách, čím museli projít v těch starších kulturách, prostě ti kluci, aby se stali muži, aby se dalo na ně spolehnout při lovu nebo při boji, prostě aby ten člověk mohl narazit na jakési svoje hranice a uměl s tím pracovat.
Mm-hmm. Paní doktorko, vy se specializujete spíše na starší populaci, ale ono to dospět v muže, někdy mi to přijde, že se to může týkat, já to nechci tady zlehčovat, ale tak jako mužů tak v průběhu celého života.
Já zvažuji právě, že role muže, že ve skutečnosti tento problém se docela stírá a v rámci emancipace vlastně ženy přebírají roli mužů a opačně, takže nedá se říct, že muž. A ani to není tak žádoucí. I když ve filmu Červené knihovně to samozřejmě tak chceme, Jich proti severu, Red Butler, úžasné, ale ta realita života je úplně někde jinde. Takže nevím, role muže, mají to těžký, kdyby se zachovali opravdu, že tak, jak to dříve vypadalo, to už je pasé.
Problémy, které se týkají mužů, se prostě nedají odpreparovat od nás žen. Ano.
Nás žen, ale asi abychom to neviděli transkulturálně, ono je to vztaženo na naše...
Nechce, aby se nám to zvrhlo tady v souboj pohlaví, to v každém případě ne. Nicméně, myslím si, že by bylo dobré poslechnout si hlas lidu. Kateřina Havlíková, moje kolegyně, natočila několik anketních rozhovorů, požádala jsem jí, aby se soustředovala spíše na ženy na ulici. Tak tedy poprosím do režie o záznam, ano?
Já vlastně myslím, že je ta jejich úloha jako podobná jako úloha žen, s tím, že ženy mají ještě teda navíc naloženo to starání se o rodinu, o děti, udržování té domácnosti. A přijde mi, že vlastně tím, jak se jako stírají ty rozdíly související s nějakou emancipací, tak vlastně přibývá ještě dalších povinností prostě těm ženám, což asi je docela náročný být dneska ženou.
A potom úloha mužů v té rodině?
Těžko říct, no asi jako mužský vzor, tak to je třeba, že... A já nevím, taková ta opora, někdo, kdo všechno opraví, všechno zachrání, vyřeší ty krizové situace. Dost často to tak není, ale asi je to jako nějaká obecná představa, která je.
Má muž ještě dneska roli ochranitele?
Myslím, že to spíš takový ideál jako žen, že by to tak mělo být. A myslím, že ta realita potom nebo nějaký to prozření z té zamilovanosti by byla asi dost jiný, ale bylo by to fajn, kdyby to tak bylo.
Jaká je podle vás úloha dnešních mužů ve společnosti?
Já bych řekla, že tradiční v podstatě.
Co to znamená?
Že by se měli postarat o rodinu samozřejmě a taky teda víc pomáhat doma. A já v tom nevidím jako problém, že by ženský měli nahražovat mužský v práci nebo v rodinném životě.
A stírají se nějak rozdíly mezi muži a ženami?
Určitě, já to vím podle synů, že mají pocit, že vládnou ženy.
A proč?
No, že třeba dávají přednost kariéře nebo práci před rodinou.
Jaká je úloha mužů v dnešní společnosti podle vás?
Živit rodinu, být úspěšný.
A stírají se rozdíly mezi ženami a muži?
Měli by se, ale myslím si, že se ještě tolik nestírají.
A jak by se měli stírat víc?
Například v tom finančním ohodnocení zaměstnání a vůbec přístupu na trh pracovní, že jsou ženy v nevýhodě.
A napadá vás třeba nějaké jejich klady, zápory dneska?
Možná, že už se o sebe nedokážou tolik samostatně postarat, by mohly být víc samostatnější.
Jaká je úloha mužů v dnešní společnosti?
Tak u nás je to zavedený klasicky v naší rodině. Jakoby chlap spíš opatří finančně rodinu a já se spíš starám jakoby o ten zbytek, aby ta rodina běžela.
Jaký je potenciál mužů do budoucna?
Já nevím. Takhle my to máme jakoby nastavené u nás v rodině a jsem s tím spokojená. Jestli jako potenciál je ten, že by měli dát víc možností ženám. Já si myslím, že jakoby svým způsobem je to tak jako správně, že ten chlap se má snažit jakoby o ten krp, aby jsme měli co jíst a tak.
Jaká je podle vás úloha mužů v dnešní společnosti?
Myslím si, že stále by měli být muži tím, kdo vydělává, stará se o ženu, o děti a zajišťuje rodinu. Ale v dnešní době už se to posouvá. Ne všichni muži to tak vidí jako samozřejmost.
A jak moc se to posouvá?
Myslím si, že muži nechtějí tohle dělat a jsou příliš zvyklí na to, že ženy už se dokáží o sebe postarat sami.
Takže se stírají rozdíly mezi muži a ženami?
To si nemyslím. Myslím si jenom, že dnešní doba mění to a třeba by chtěli, ale už jim to přijde hloupé.
A jaký je potenciál mužů do budoucna?
To nedokážu odhadnout. Přestože jsem sama matka syna, tak si vůbec neumím představit, kam to půjde dál.
A se synem je to lehké, nebo se také řídí tím trendem novým?
On si zatím myslí, že to tak má být, že muž vydělává, stará se o rodinu a žena je doma s dětmi, ale uvidíme, jakou ženu v životě potká a jak se to třeba změní.
Jaká je podle vás úloha mužů v dnešní společnosti?
No, užitečná. Já bych řekla, že je to zatím docela v pohodě, pokud mají práci a pomáhají se starostí o rodinu a o domácnost.
A stírají se podle vás rozdíly mezi muži a ženami?
Já osobně si myslím, že nestírají, ale jako taková tendence k tomu je, aby se stírali, ale přijde mi to, že to je takový násilný.
A jaké je postavení mužů v rodině?
To záleží na tom, v jaký rodině a jak jsou vzdělaný a co kdo dělá a jaký mají majetek. To prostě je otázka, s kterou si nevím rady.
Jaká je podle vás úloha mužů v dnešní společnosti?
No, já si myslím, že muži zženštili postupem let a nevím, jestli to z nich neděláme my ženy. Rozhodně nejsou galantní a mnohdy neplní ani takovou tu roli živitele, jako to bylo dřív.
A mají nějaký potenciál do budoucna?
Já si myslím, že snad ano, ale budou si to muset uvědomit. Bude se to muset asi uvědomit celá společnost. protože to směřuje opravdu někam úplně jinam. A hrozně bych nerada, aby třeba došlo k tomu, že časem, pokud by to tady ovládla muslimská společnost, tak vlastně by bylo nastoleno úplně jiné téma a úplně jiná situace. Aby to nebylo násilné, aby si to prostě uvědomili muži jako takový evropští.
Tak to byly naše anketní rozhovory, které pořídila Kateřina Havlíková. Co vás nejvíce zaujalo?
Tak já jsem věnul stárnoucí populaci, takže tam je to dost jednoznačný. Ženy se dožívají vyššího věku, to znamená, pokud žena nebude samostatná, soběstačná, bude to mít na starý kolena horší. To znamená, že je potřeba i s tím počítat, že jestliže se žena dožije 78 let a muž 72 let, jak bude vypadat jejich život nebo stárnoucí populace vůbec. To znamená, jak budou žít muži, jak budou žít ženy. Teď muži těch koníčků na starý kolena nemají tolik. Jak budou trávit čas v podstatě v důchodu, jak je budou trávit ženy, které mají vnoučata, trošičku ten muž je i vytěsňován, takže je to takové složitější. Takže tolik za stárnoucí populaci.
Pane doktore Heriáne, vy co by Salesián, máte vhled spíše do těch mladších, řekla bych, ročníků. Tady v té anketě se ukázalo, že zřejmě, tedy je to jenom malinkatý vzorek, jde napříč společností takovéto dělení na klasické uspořádání a liberálnější, modernější. Vy jako kněz upřednostňujete nějaký model, co by základ jako harmonického života?
Já například pracuji v nízkoprahovém klubu pro mládež, ta klientela naše je 13 až 21 let. To jsou děti, které se toulají po ulicích a které potřebují tu naši službu a většina těch dětí, co tam chodí, nebo těch pubertáků, řekněme, jsou ve věku tak 13 až 16, 17. A většina jsou z neúplných rodin, že jo, buď žijou jenom s maminkou, nebo maminka má nějakého jiného partnera a tak dále. A teďka ti kluci nemají před sebou vzor nějakého muže, kterým by se mohli inspirovat. Že v dřívějších dobách, když ten syn viděl, jak ten táta jde pracovat na pole, jak je třeba spocený, jak je udřený, viděl, co to stojí, aby měli co jíst, tak ten syn prostě se učil tím pohledem na toho otce, co to znamená vydělat peníze a uživit tu rodinu. Že dneska buď tam ten otec vůbec žádný není, nebo ho vidí jenom třeba ráno a potom večer, ale vůbec nevidí, jak třeba ten chleba vznikl, jak ty peníze vznikly. Jo? Vlastně jako když ten kluk vyrůstá v takovém prostředí, ve kterém nevidí ten vzor, tak já si myslím, že z něho nevyroste nikdy pořádný muž. Z něho vyroste prostě věčný puberťák, který, když bude mít třeba 35, 40, tak pravděpodobně tu ženu, s kterou žije, tak jim možná opustí a začne život znovu a prostě pořád bude hledat a hledat a vlastně nikdy nedoroste, protože nikdy prostě takový nějaký model před sebou neměl.
To je ozvěna toho, co říkáte, co třeba i zaznělo v té anketě, jak tam ta jedna žena říkala, ne všichni muži vidí jako samozřejmost starat se o rodinu a vydělávat.
No a to je podle mě hrozně nedospělé. Takže když jste se ptala na tu otázku, jaký model já jako kněz upřednostňuji, tak já nevím, jestli jako kněz, ale mi přijde prostě, že aby mohla fungovat ta společnost, tak musí fungovat ten klasický model rodiny a neumím si představit, jak může ta společnost fungovat bez toho.
Paní doktorko, prosím, ano, prosím.
Jako, to je takové jako velmi krásné, idealistické, ale ta, jak vidíme, ta společnost funguje i jinak. Je řada rodin, jsou tam strýčkové, jsou tam v podstatě další rodiny a vstupují do děje. To znamená, že jenom ta vlastní nukleární rodina není vzor, není jediný vzor, jako model lze vidět v podstatě někoho úplně jiného a identifikuje se moje dítko s někým úplně jiným než s otcem, který třeba není. Jo? Takže nevidím to zas tak dramaticky špatně.
Jaké jsou ty atributy chlapství, abych tak řekla? Tak o tom jsem mluvila taky s Petrem Weissem, známým to sexuologem. Začala jsem otázkou na testosteron.
No tak samozřejmě ta hladina testosteronu je velmi důležitá pro muže, ale nakonec i pro ženy, protože ku podivu i například ženská sexuální zrušivost a potřeba není závislá na estrogenech, tedy ženských hormonech, ale na testosteronu, to zná na mužských hormonech. Ale řekl bych, že muže nedělá testosteron ani penis. Muže dělá jeho psychika, muže dělá to, čím se nakonec odlišuje od žen, protože muž a žena nejsou samozřejmě stejný. Muž a žena jsou komplementární. A pokud je člověk heterosexuálně orientovaný, tak ho na tom druhém pohlaví zajímá a líbí se mu právě to, v čem se od něj liší, ne to, v čem je stejné.
Jsou nějaké obecné rysy pravého chlapa, které platí v principu v každé době, co svět světem stojí?
Tak z evolučního hlediska my jsme designováni jako druh, jako homo sapiens, jsme designováni tak, že ty role mužská, ženská nejsou stejné. Ten pohlavní dimorfismus, to je důležitá součást vlastně partnerského výběru. Platí to, že například pro ženy jsou z hlediska partnerského výběru důležité jiné věci než pro muže z hlediska partnerského výběru. U muže je atraktivní jeho postavení, přístup ke zdrojům, hierarchická ke zařazení ve společnosti a tak dále. To znamená všechny ty znaky, které ukazují na schopnost toho muže zajistit tu partnerku a své potomky. Protože to zvyšovalo vždy samozřejmě tu možnost přežití těch genů.
Ještě se vrátím k té původní otázce. Obecné rysy pravého chlapa, jako takovéto chlapství ve 12. století a dnes. Je tam něco ještě společného nebo už nic?
No to společné je to, co jsem říkal. Ty znaky přístupu ke zdrojům, ochoty se dělit o ty zdroje s tou partnerkou a tak dále, to je stejné. Ovšem ty vnější znaky se samozřejmě dnes liší. Dneska je to značka auta, v minulosti to bylo počet krav ve stáji a na jakém koni jezdil. Tak z tohoto hlediska se samozřejmě liší ty vnější příznaky toho statusu toho muže. Ale ta podstata, ta přeci zůstává.
A co nového přineslo do obrazu chlapství to naše třetí tisíciletí? Mám na mysli, jestli to třeba není umět se postavit ke stále se rozvíjejícím technologiím, vědět si prostě tak všeobecně rady, být multidisciplinární, nebo je to úplně mylná úvaha?
Ne, to určitě samozřejmě je hrozně dneska důležité, aby ten muž tohle uměl, ale proč je tohle důležité dnes pro ty muže? No právě proto, pro ty muži, kteří budou umět to, co jste zmínila, tak ty budou mít lepší přístup k těm zdrojům, to znamená, budou bohatší a tím pádem budou schopni lépe zajistit přežití svých genů, tím pádem i genů té partnerky. Ale ptala jste se mě, co přineslo to třetí tisíciletí. Tak to je velmi důležité, co se děje a to je spíš krize té mužské role. Dnes není krize ženské role. Dnes je spíš krize mužské role. To, kdo je znejištěn dneska, to ženy teda nejsou. Dnes jsou znejištěni právě muži, protože ztrácejí stále víc atributů. Když se stalo ve Švédsku v rámci sexuální revoluce, že se otočily role a ženy začaly takzvaně balit ty muže, tak důsledkem byl obrovský nárůst mužů s erektilními problémy v sexuologických ambulancích. Možná to není dobře postupovat úplně proti naší přirozenosti.
Jaká je cesta ven z toho?
No tak naštěstí erektilní problémy už léčit velmi dobře umíme. Ty současné léky už pomohou až 92% erektilně dysfunkčních mužů. Takže vidíte, to lidstvo nakonec si vždy najde nějaké řešení problémů, které souvisejí do jisté míry i s tím vývojem společnosti.
Ještě jedna věc, jak jste hovořil o tom, že tedy mužská role prožívá krizi, je skutečně na vině, řekněme, i když to slovo není přesné, ta emancipace, je to opravdu takový strašák?
Tak emancipace není strašák pro ty muže, kteří jsou si jisti svým mužstvím. Naopak, ty sebevědomí a jistý muži spíš vítají partnerský vztah symetrický než asymetrický. Ale ty nejisté muže to skutečně asi znejistit může. Ale to není problém žen, to je problém těch nejistých mužů.
A závěrečná otázka, když se podíváte na tu mužskou populaci, můžeme se držet tady u nás v Česku, to stačí. Jaký je to obraz, pane profesore?
Já myslím, že čeští muži nejsou tak špatní. Když to srovnáme se světem, myslím, že nejsou to žádný mačové přehnaný. Myslím si, že jsou pracovitý, že naprostá většina stojí o to, aby zajistila svou rodinu a že se nevyhýbají práci. Samozřejmě, jako všude, se najdou výjimky, ale jak říkával pan doktor Plzák, ženy by se měly vyhýbat alkoholikům, pak těm, kteří se vyhýbají práci, a mužům agresivním, fyzicky napadajícím ty ženy. Myslím si, že většina českých mužů nejsou takový.
Tak to byl tady Petr Weiss pro tuto vertikálu. Co vy na to, moji milí hosté ve studiu?
Mně chyběla tam jedna věc, nedá se nic dělat. Ten zjev, jak vypadá dnešní muž, to není od věci. Přece jenom máme nějakou představu, nějakou roli a teď se nám dostane to, že někdo, kdo tomu vůbec neodpovídá. Okouzlí něčím, okouzlí atributama jiného charakteru, ale přece jenom ten zjev je docela důležitý.
Petr Weiss tam zvolal, připomenu jeho zvolání, kdo je dnes znejistěn. Ženy to nejsou. Pokud jsou muži znejistěni, tak těžko mohou být těmi přirozenými pilíři rodin, ke kterým se vše vztahuje.
Jsou skutečně znejistěni.
Nevím, tak no, to tvrdí sexuolog v jehož ordinaci, taky no. To má svoje asi důsledky, potkává se tam s nimi.
Ale to je jenom určitý výsek.
A tak řekněte svůj názor.
Já zase se s nima nesetkávám, že by byli zase tak znejistěni, takže z naší ambulance pro ambulanci pro poruchy paměti tohle takhle není zjevné.
Tak jest taky, myslím, že pokud budeme říkat, že je muž znejistěný, nebo žena znejistěná, tak podle mě to přece jako je součástí nějakého širšího rámce, kdy ten člověk musí vědět, jako kam ten jeho život spěje, jaký má ten život smysl, že jo? Co vlastně člověka znejistuje? To, že ho někdo okrade, nebo že ho vyhodí z práce, pokud tady toto je konečná pro toho člověka. Pokud to nezvládne, tak je to proto, že prostě nevidí nějaký širší smysl v tom životě přece. Takže jako mužství a ženství je přece zasaženo, nebo zasazeno do nějakého širšího rámce, ve kterém ono může fungovat. Pokud bude člověk jenom nějaký samec nebo samice, tak nemůžeme se vlastně jako bavit o člověku jako o člověku s velkým Č.
Tak to říká Ladislav Herián, který je spolu s Tamarou Tošnerovou hostem této vertikály. Budeme pokračovat po zprávách. Tak a já připomenu, že po zprávách pokračuje na vlnách Českého rozhlasu plus Vertikála. Našimi dnešními hosty ve studiu jsou paní doktorka Tamara Tošnerová, psychiatrička z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a doktor Ladislav Herián, teolog, kněz římskokatolické církve, řeholník kongregace Salesiánů, pedagog. Ze záznamu uslyšíme v tomto dílu také doktora Martina Járu, psychologa, zakladatele Ligy otevřených mužů, a nakolik je minulost inspirativní, se zeptáme docenta Pavla Bočka, specialisty na středověk z Masarykovy univerzity v Brně. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Já se s dovolením vrátím ještě k tomu, co jste vy, pane doktore, před zprávami tady jaksi otevřel, a to je ten širší rámec, takové to pevné ukotvení v životě, bez kterého, jak jsem pochopila, vy si myslíte, že jako člověk bude jen tak vlát ve větru a potom může být slabý a zranitelný a neplnit ty své role. Kdy je ta fáze, kdy si to člověk jako musí stihnout vybudovat, to sebeukotvení?
To je otázka, jestli skutečně to tak vypadá v současné době, že pevné ukotvení, že ve skutečnosti já před sebou vidím spíš toho motýlka, který si sedne jeden květ, přesedne se na další květ, a že to pevné ukotvení není. Ženy o tom rádi hovoří, že to pevné ukotvení a cíl a tak, a ta realita je někdy úplně jiná. Nejsem si tím pevným ukotvením v současné době tak jistá. Možná se mýlím.
Jestli jsem to pochopila, ale správně, tak pan doktor Herián to tady zmiňoval spíš jako ideál, jako kýžený cíl, že ano?
Tak dobře, kýžený cíl, ale realita, no.
Jaká je realita? Řekněte
taková
nám.
Spíš jako slabšího rázu. Jako chtěli bychom něco a přitom tomu tak není.
Proč toho nejsme mocni jako by dosahovat?
Protože k nám do cesty vstoupí další věci, které jsou zajímavější, a přehodnocujeme tu svoji situaci a vyvíjíme se jinak.
A souvisí to nějak s tou dobou, která je prostě tak jako bohatá na různé impulzy,
ano,
a tak dále?
Ano.
Pane doktore.
tak jsou impulzy a impulzy. Jsou věci důležité a jsou věci nepodstatné, podle mého názoru. Když si představím nějaký pár, že jo, muž a žena, nějaká rodina, a pokud prostě tím mužem jako velice lehce otřese prostě nějaká jiná žena a ten muž tu ženu opustí jako motýl, který přeletí na jiný květ, tak si myslím, že to je podle mě jako problém jako té dnešní doby. Jakože ten muž neumí být zodpovědný a vlastně jako nepochopil, co to vlastně znamená milovat. A možná, že nevíme, co to je láska, tak to souvisí podle mě s tím, že jsme jako společnost ztratili jakýsi duchovní přesah.
Váš názor, paní doktorko?
Já to tak špatně nevidím. Já mám řadu v podstatě pacientů, kteří přicházejí s tím, že mají jiné vztahy, a to je bez ohledu na věk. Mě to až překvapilo, že vlastně i stárnoucí populace a starší v podstatě mají extramatrimoniální vztahy a nerozvádějí se, skutečně neopustí svého partnera, protože mu něco je nebo není, ale v podstatě neopustí, ale mají další vztahy. A to je pro mě takový nový prvek, který jsem si myslela, a možná se úplně mýlím, že tomu dříve tak nebylo, pravděpodobně bylo, že v monogamní společnosti to vypadá jinak. Takže jsou dámy, které jsou velmi třeba vzdělané, partnery mají třeba i v zahraničí a ten jejich život vypadá úplně jinak. Není to zakotvenost na jednou květu.
Pane doktore, z vašeho pohledu, co by kněze, je to hřích? Je to život v hříchu?
Já nevím, já nerad mluvím tady v těch kategoriích hřích, nehřích. Já si spíš myslím, že když si představím prostě jako ženu, která má manžela, ten manžel ji podvádí. Tak prostě škodí, ten manžel škodí té ženě, kterou podvádí, škodí sám sobě a škodí té své vlastní ženě. A co se vlastně jako dá budovat jako v takových trojúhelnicích? A nemusíme mluvit o hříchu, to je jedno prostě, jak to označíme, ale mně přijde prostě, že takový život je svým způsobem absurdní, když řekneme, že je to dneska normální.
Ještě k tomu, co říkal Petr Weiss, že ženám imponují muži, kteří mají přístup ke zdrojům, mají určité mocenské pozice a tak dále. Paní doktorka?
To skutečně ženy dávají přednost těm, co jsou materiálně zabezpečeny a i ji materiálně zabezpečí nebo ji umožní v podstatě to materiálno.
Je to zištnost nebo put?
Ne, to je zištnost, jakože by ona rovnou jako cíleně šla po tom, kdo má víc, jako zjevně není, to nezděluje. Lecos mi dámy sdělí, jo, ale tohle opravdu nebývá. On okouzluje svým šarmem, okouzluje svou osobností, ještě u toho má ty materiální výdobytky.
Necháme si to rozebrat na prvočinitele od kněze.
Já si myslím, jako, že to taky přece souvisí s tím, jaký má ta žena žebříček hodnot. Protože já znám rodiny, které jsou bohaté, a znám rodiny, které jsou jakoby v úzovkách chudé a jsou spokojené. A to je prostě o tom, jako co v životě vlastně člověk hledá přece.
To mi řekněte, když tedy muž je chud a bez přístupu ke zdrojům a nemá moc, čím může ženě imponovat?
Já si myslím, jako, že to je prostě jako
to je provokativní otázka, je vám to jasné?
Jo, já si myslím, že to je ta otázka je zbytečně vyhrocená, tak to postavená, jo. Nemá moc, nemá přístup ke zdrojům, tak to je nějaký bezdomovec, nebo kdo to je. A chápu prostě jako, že takový člověk ženě imponovat nemůže, i když zase mám třeba před očima jednoho svého přítele, kterého opustila žena právě s takovýmto člověkem, jo. Tak ono to funguje prostě různě v životě. Jo, já nejsem prostě odborník tady na tyto věci a když tady říká pan profesor Weiss, že žena tady toto hledá, tak tomu rozumím. Ale je to, já vám to řeknu tak, když jsem učil na fakultě teologické v Českých Budějovicích, tak jsem tam měl seminář o svatém Pavlovi, o listu Efezanum. A v listě Efezanum tam se říká, že muž je hlavou ženy, že pečuje o své tělo a je to obrazem toho, jak Kristus pečuje o církev. Jo, prostě jako teologie, ale tam je to muž je hlavou ženy. Jo? A teď měl jsem seminář, ve kterém byly samé holky, asi 15 holek. Teďka jsem jim prostě dal ten text a chtěl jsem vědět, co na to budou říkat, jestli s tím budou souhlasit nebo jestli se budou bouřit. A ty holky nebyly jako ty takzvaně věřící všechny, jo? Prostě věřící, nevěřící, já to jako moc nerozlišuju takto, protože to není pravdivé rozlišení. A mě prostě překvapilo, že se žádná proti tomu nezbouřila, jo? Protože je přirozené, že v tom vztahu mezi mužem a ženou, jako psychologicky, ta žena hledá bezpečí a zajištění u toho muže. A to třeba jako vyjadřuje ten obraz, že jo? to muž je hlavou ženy. Samozřejmě hnedka z toho někdo udělá, že to je prostě výraz patriarchální společnosti, ale to je prostě jako nesmysl, protože muž a žena jsou nějak psychologicky daný a mezi nimi to nějak funguje. Že jo? Takže prostě já chápu, že žena potřebuje od toho muže cítit bezpečí, ochranu a zajištění a že to tedy u toho muže hledá. Ale přece jako to nemůžeme tak jakoby vyostřit do té míry. Jak byla vyostřená ta otázka, si myslím. No. Jako se musíme bavit v nějakých prostě normálních, přirozených prostě rozměrech. No.
Je to i opačně, jako ten muž hledá u ty ženy to tež, co sdělujete, že, jo, že to není tak jednoznačné.
Je pravda, že je mnoho případů, kdy žena je opravdu jako silnější v tom páru než muž, je to zjevné.
Jistě, a protože jim to tak funguje, že jo, je nějaký jako submisivní muž a ta žena se realizuje v tom a on se taky nějak realizuje, jinak by prostě spolu přece nebyli, že jo, tak jim to funguje, no.
Co ženy od mužů očekávají, to konec konců plyne i z rozhovoru, který jsem natočila pro tuto vertikálu s Martinem Járou, psychologem z Ligy otevřených mužů. Prosím o záznam.
Muži se jako obtížně sdílejí možná s jedním z dvěma přáteli, ale občas se mi právě stane, když mám v péči klienta a zeptám se ho, jestli už se ostřelo svoje trápení, někým podělil, tak řekne, ne, mám sice přátelé, ale to si jako nemůžu dovolit. Jo, takže tam pořád je nějaký ostych, stůl a podobně.
Co podle vašeho názoru a zkušeností, jak si činí muže mužem?
Tak dneska si myslím, že je to spíše tak, že se ta definice mužství zákonitě proměňuje. Některé faktory mužství asi zůstávají stejné, teď myslím ty biologické zejména. Ale i některé psychologické, které se navazují na ty biologické, a mám třeba na mysli, že muž se v dobrém slova smyslu potřebuje oddělit od matky, osamostatnit se, přežít to bez ní v tom světě a v tomhle mu právě může pomoci, nebo měl by pomoci dokonce jeho táta. Jo. Takže to je třeba takový jako faktor samostatnost. Já myslím, že to je pro muže hodně, hodně důležité ve všech významech toho slova.
Když jsme na to narazili, jakou roli tedy, dá-li se to nějak zobecnit, hrají v životě současného muže ženy?
Samozřejmě, že ten vliv žen je nesmírný. Mluvil jsem o matkách, ale taky teď budu mluvit o partnerkách. Zdá se, že žijeme v nejpartnerštější době. Jde o to, že ženy už nejsou, jako dříve byly, jich závislé, nejsou v jejich područí, mnohem více vyjadřují svoje názory, své potřeby a v tomto smyslu pozitivně nějak motivují muže, uzavírají s nimi rovnocenné dohody. Takže muž to má v tomhle smyslu o něco těžší. Patriarchát už zkrátka se rozpadá, takže on může vnímat ženy někdy jako ohrožení, ale řekl bych taky někdy jako stimul.
Platí dnes ještě vůbec takovéto klasické rozdělení na slabší a silnější pohlaví?
Dokonce se říká, že dneska muži jsou tím slabším pohlavím, ale spíše v uvozovkách. Podle mě toto rozdělení už neplatí a už jsme ho dávno vlastně zrelativizovali tím, jak žijeme. Vezměte si třeba délku dožití žen a mužů, kdo je zde slabší, kdo je silnější.
Jaký je potenciál to dobré jiné, co třeba dříve nebylo u dnešních mužů?
Tak řekl bych, že dnes se muži více přimykají ke svým rodinám a hlavně ke svým dětem. To je jako velký pokrok, že s nimi chtějí trávit víc času, že jsou smyslem jejich života. Takže potenciál vidím v aktivním otcovství. Taky bych řekl, že muži se nějak více starají nejenom o sebe, i o ten životní prostor kolem sebe, že spoustu mužů, kteří se angažují ve věcech veřejných, a teď nemyslím politiky. Jo. Já jsem si třeba všiml, že dříve byly nadace takovou záležitostí s prominutím bohatých paniček a dneska to už dávno tak není a je tam vidět spoustu jako mužských tváří, jo, v takové té jako veřejně prospěšné činnosti, tak to vidím jako ten druhý potenciál.
A kdybychom nahlédli ještě do té vztahové roviny mezi muži a ženami z vašeho úhlu pohledu, z vašich zkušeností terapeuta, co jsou jako dnes největší problémy mezi nimi?
Něco řeknu, co s tím se potkávám, a to je samozřejmě věčné téma komunikace a zejména komunikace emocí ve vztahu. S tím třeba já zrovna se teď jako potýkám ve své praxi, jak je důležité a zároveň obtížné komunikovat to, co cítím a taky to brát vážně, ano, že někdy třeba muži víc dají na fakta, ale uniká jim jaksi ta prožitková část toho sdělení, ale někdy taky ženy taky neúplně jasně komunikují, co potřebují, takže myslím, že jsme teď hodně před takovou výzvou, abychom se naučili zřetelně, srozumitelně, bez studu taky, jako říkat, co potřebujeme, ať už muži nebo ženy. Prostě vyjednávat to soužití víc.
Prosím, omluvte sníženou kvalitu telefonní linky, ale jinak ten obsah toho, co říkal pan doktor Martin Jára z Ligy otevřených mužů, jako vyzývá přímo k další diskusi, vidíte, paní doktorku.
Já bych se vrátila k tomu, o čem hovoří o mužích, o emocích. Muži totiž nehovoří o svých emocích. Muži není dána role, aby se v ní realizovala, hovořil o ní. To znamená, deprese nepatří muži, a on se za ní stydí. A výsledek je to, že vysoká sebevražednost starších mužů je dominující, a to v celém rozvinutém světě. Muž není veden k tomu, aby mluvil o svých prožitcích. On přece nemůže si stěžovat a hovořit o tom, že ho co trápí. To může v hospodě občas, ale ne moc. Nesmí plakat, muž nesmí brečet, to nepatří k jeho roli. To znamená utrpení, to se tak může vnitřně, ale ne nahlas. Velmi obtížně vyhledává potom psychologickou nebo psychiatrickou pomoc. Taky na půdě psychiatrie máme muže tak v 1/3, protože muži o svých potížích nemluví.
Ale je to stejně pozoruhodné, že v tomto se ta doba zřejmě vůbec jako neposunula. Pane doktore, vy se stýkáte s mladými lidmi. Opravdu to nezdílení emocí a že kluci nebulí, nepláčou, nestěžují si, pořád to platí?
Já jsem hovořil o té iniciaci toho Richarda Rohra. Ta vlastně směřuje k tomu, aby muž opustil takovou tu masku toho mača, který nepláče, protože to je lživá maska, to není muž. Aby prostě pochopil, že je obyčejný smrtelník, který nemá věci pevně v rukou. Aby toto přijal. A druhá věc, co bych chtěl říct, je, že jezdím asi 10 let na manželská setkání. To je taková výborná iniciativa, která sem přišla z Finska, což je vlastně takový 10-denní pobyt pro manželské páry, pro obnovu jejich vztahu, kdy vlastně ti dva vidí, že ten vztah nefunguje, nevědí oni, proč nefunguje, a nemají nástroje, jak to spravit. Jo?
Ale mají vůli dobrou.
A mají vůli třeba.
Chtějí spolu být. No.
A tam právě vlastně jako to vedou manžele pro manžely a se to manželství je rozděleno do takových 10 témat. Vlastně jako dva ty půl dny jsou právě věnovány na komunikaci, nebo třeba taky na vyjadřování pocitů, na vyjadřování potřeb.
Promiňte, jak reagují ti dospělí mužové? Jsou ochotni tady v tom smyslu něco změnit?
Samozřejmě. Oni se učí spolu komunikovat a vyjadřovat si to, co potřebují. Mně přijde, že to v dnešní době to hodně chybí. A třeba takové iniciativy, jako je tady tato, tak mi přijde úplně skvělá. Vy jste ale ptala na to, jak to mají mladí kluci, jestli nepláčou.
Já totiž myslela, že tento názor už není moderní. Víte, mě to překvapuje, když tady od vás slyším, že to pořád přežívá.
Já si myslím, jako, že jestli to není takové klišé, prostě chlapi přece nepláčou, když bude prostě rodič, když bude táta vychovávat svého syna a nebude brát jakby ohled na ty jeho emoce a veškerý jeho problém prostě jako bude udušen tím, chlapi přece nepláčou. Tak podle mě jako v tom dítěti zadělává prostě na něco, co mu potom v dospělosti bude vadit. Ale to je právě ten problém toho, jak jsem řekl, jako že nejsou ti tátové. Že jo? Tak potom prostě děti nevyspějou, prostě pak děti mají prostě další děti. Prostě,
no. A nebo jej vychovává matka, něco se mu stane a ona ho bude mazlit, až ho umazlí a vymazlí z něj takového mazánka.
Třeba,
paní doktorko. Je tady toto nebezpečí, ano.
Jasně,
čili
jasně.
Ta komunikace o emocích, shodneme se, že to je tedy klíč k vzájemnému porozumění?
Jeden z klíčů.
Nejenom o emocích, ale taky o potřebách, že jo? O vyjadřování pocitu. To je vlastně širší.
Jestli něco muži bytostně nesnášejí, tak obecně, teda je to velká míra zobecnění, omlouvám se za ní, tak jsou to právě hovory o pocitech.
Ano.
Já si myslím, že podle toho, s kým se oni baví. Jo, když mě se hodně lidí mě zná a teď něco se mnou třeba chtějí řešit a začínají otázkou, jak se máš, tak já tu otázku prostě nesnáším. Jo? Jej snesu od svých přátel a nesnesu ji od kde koho. Já si myslím, že to je otázka kontextu, ve kterém prostě se to vyjadřování pocitu děje. No.
Já vám chci pustit asi 2 minutky rozhovoru s panem docentem Pavlem Bočkem, který se zabývá dějinami církve a dějinami středověku na Masarykově univerzitě v Brně učí a já jsem se s ním bavila o ideálu rytířskosti.
Jako to základní bych asi viděl to, že v každém případě to musel být člověk, který se uměl postavit přírodě, který se uměl postavit lidem kolem sebe, který se dokázal o tu svoji rodinu opravdu postarat, zabezpečit i ubránit proti nepříteli.
Bylo to tenkrát tak, že se muži starali o rodiny jako v tomto smyslu?
To, co vím.
Měli ten put?
Museli mít, jinak by rodina nepřežila.
Řekněte nám něco o rytířích. Ideál rytířskosti přežívá a nikdo přesně neví, co si pod tím představit.
Tady si dovolím srovnat. Ve východní Evropě, to je ještě východnější, nebo já nevím, odkud to brát úplně na východ, tak žena ve společnosti do dneška nemá příliš velkou hodnotu. Je otázka, proč to je. Jestli to je Byzant ještě, nebo jestli to tam vnesli Mongolové, ten orient se tam prostě projevuje. Ale když se přemýšlí o tom, proč to tak je, tak se zdůrazňuje to, že tam nerozšířil se ideál rytíře. Rytíře, který ctil právě tu ženu, který si na přilbici uvázal ten šátek, který dostal od dámy svého srdce a jel se pro ní být. To je jedna věc. A druhá, která s tím velmi úzce souvisí, úcta k ženě, která se na západě rozvinula v té společnosti, vnáší tam právě ti rytíři. Na východě, protože ten ideál rytířský se tam nerozšířil, tak tam třeba bohorodička je vnímána jenom jako bohorodička. Není to ta krásná žena velmi, tak jak ji známe na západě. Na východě není možné namalovat bohorodičku jinak než na ikoně. Krásnou dámu s výstřihem, tak jak ji začali malovat renesanční umělci, s ničím takovým se na východě nesetkáme. Takže když právě tady to porovnávání toho východního a západního prostředí mě vede k tomu důrazu na to, že v středověku bylo důležité vlastně postarat se o rodinu, postarat se o ženu a vnímat ji třeba jako někoho, koho je třeba si vážit a koho je potřeba ctít.
Tak nebylo by vůbec špatné, kdyby toto zůstalo do důsledku zachováno
to
do naší určitě, současnosti.
To je hrozně zajímavé v souvislosti s tou migrační krizí, jo?
Pane doktore, co tedy muž roku 2016, jaká je jeho role v té naší společnosti? Jak vy to vidíte?
Já prostě jsem kněz, tak já budu mluvit jako kněz.
Ano, mluvte jako kněz.
Já si myslím, že ideální člověk byl Kristus. Plně rozvitý člověk byl Kristus. To znamená, to, co přináší to jeho poselství, tak je vlastně plná humanizace, jo, maximální, jakby, aby ten člověk dorostl do své pravé podoby. To nemá nic společného s náboženstvím, třeba můžeme to klidně odseknout. Jo? No a teďka vlastně, co on říká? Tak on říká, buď soucitným, milosrdným člověkem, buď milujícím člověkem, buď velkorysým člověkem a pokud bude muž takový, tak bude se samozřejmě chovat hezky k ženě přece. Já nevím, co bych jiného, co by se jiného dalo vymyslet, prostě lepšího. Přece je nějak jakoby dáno, co jsou nějaké lidské kvality, které jsou prostě podle mého názoru prostě v každé době jako ty důležité. Nechci říkat, že dneska neexistují, pořád existují.
Máte nějaký názor na to, proč muži, a to je pravda, tak neradi jako vstupují dnes do manželství? Proč je tolik 30 až 40 svobodných pořád?
Jo, já vám takovou příhodu vám řeknu. Já jsem měl svatbu, jako se zdával jsem prostě jeden pár, oni natočili video, já jsem si to video dal na Facebook a napsal jsem tam jedna krásná svatba a pak jsem tam prostě dal takovou provokativní poznámku. Dneska už se to tak často neděje. Lidé žijou bez svatby, protože se nemají doopravdy rádi a ani o tom nevědí. Když prostě ten člověk není schopný říct tomu druhému člověku, já se ti dávám a beru si tě a s tím můžeš počítat na celý život, tak to podle mě jako není skutečná láska. Kolem toho se vznikla prostě taková bouřivá diskuze, se zrodila a nějaká paní tam napsala, že to možná není o tom, že se nemají rádi, ale že jsou nezralí. Pokud ten člověk vlastně jako není dostatečně zralý jako člověk, tak má prostě strach udělat nějaké rozhodnutí, které je na celý život.
Mm-hmm.
Takže vlastně ti lidi žijou spolu jenom tak, ale většina z nich podle mě jako ve skutečnosti potom nikdy nedozraje. Já si myslím, že jako když není v tom životě takový ten krok, taková ta mez, kdy prostě už nejde couvnout a kdy já se musím pořád jako s tím krokem potom porovnávat, tak teprve potom dozrávám. Ale pokud je to všechno pořád takové volné, prostě rozvolněné, tak jako k čemu člověk chce dozrát?
Paní doktorko, zralost a nezralost k těm závazkům, jestli toto není téma pro psychiatričku, tak už nevím.
Ne, tak zralost, nezralost, to dospěje k tomu, že když už mám druhé dítě, takže se ty lidi berou, takže je to zralost potom, že když mám další dítě, takže se beru.
No zaplať pambu, no, že no, se
já nevím, ono, tam je ten právní akt toho uzavření sňatku a oni se tomu vyhýbají, ale ve skutečnosti žijou úplně stejně, jako kdyby byl manželé, tam je jenom rozdíl toho právního aktu. To je v současné době takový módní trend.
Já nevím, no? Ale přece jako žijeme v nějaké společnosti, která musí mít nějaký řád. A když prostě ten řád té společnosti neexistuje, když vlastně jako se to jakoby importuje někam do nějakého soukromí jenom, tak já si myslím, že to přece tu společnost, že to přece oslabuje tu společnost. Když se ta společnost...
Uzavření sňatku má právní konsekvence, to znamená, že ten majetek se začíná, jako máme ho společný, ale jinak ty partneři to cítí stejně. Nemám pocit, že jako je snaha utéct z toho svazku, že to je jako v tom, co takhle skryté, ale nechci se tak úplně těžce vázat, a že uvidím, jak to se bude vyvíjet. A to s tím, že potom mám společné děti, tak se to nějak utvrdí.
A shodnete se třeba alespoň v tom, jaký je potenciál mužů do budoucna. Jak hovořil například Martin Jára o tom aktivním rodičovství, větším přimykání se k dětem, že to dříve tolik nebylo.
Pokud by to tak mělo být, tak si myslím, jako, že musí ta společnost na tom nějak jako aktivně pracovat, že musí ty muže k tomu stimulovat, že musí vznikat iniciativy, které prostě těm mužům v tom pomáhají. Třeba já znám takové jakoby, třeba pobytové akce otec a syn. Ten otec si vezme prostě toho puberťáka a kde s ním tráví třeba týden, mají na sebe čas a ve kterém se prostě nějak upevňuje ten vztah. Ale aby třeba taková iniciativa mohla být, tak musí prostě být chlapi, kteří tady tu iniciativu zorganizují, kteří nabízejí. Jo?
Kteří to považují za důležité.
Jo, já si myslím prostě, jako, že společnost, že potřeba, pokud v ní chceme něco dosáhnout, tak musíme tu společnost nějakým způsobem formovat. Že prostě nic nefunguje samo.
Ty otcovské dovolené při narození mimča se umožnilo, že zůstává otec doma a v podstatě se postará. Vyvíjí se vztah úplně k tomu miminku a v podstatě k té ženě. Jo? Takže to jsou takový ten vývoj jako v skandinávských zemích.
Takže když to shrneme sečteno podtrženou, muži jsou fajn nebo je co vylepšovat?
Vždycky je co vylepšovat, ale já je považuji za fajn.
Jo, já taky.
To jsem ráda, že jsme se dobrali k tomuto závěru. Milí přátelé, to byla dnešní Vertikála. Připomenu, že ve studiu jsme měli paní doktorku Tamaru Tošnerovou, psychiatričku z Nemocnice Královské Vinohrady, pana doktora Ladislava Heriána, saleziána, vysokoškolského pedagoga, katolického kněze. Slyšeli jsme také názor sexuologa profesora Petra Weisse a doktora Martina Járy, zakladatele Ligy otevřených mužů a docenta Pavla Bočka z Masarykovy univerzity v Brně a v neposlední řadě také anketu vás, našich posluchačů. Děkuji, že jste tady byli. Někdy zase nashledanou. Téma je košaté, nekončí.
Nashledanou.
Eva Hulková se loučí a přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.